a xente temos que vir aquí na cerre, porque eu vixe espancarte a mina así, a cambio de 4 comidas. No, por favor, busca tu traballo outra, porque se non podes dar comidas, vou-te de barrandear, ou mellor, ou de outra cousa. Ahora, iso é, se destrota a naturaleza totalmente. E a mirando, os fretes que teñen aí, os fretes que están mirando, aí e o sondeo máis grande ten 1.300 metros, estou ben con ele, porque antes de entrar na mina, estuve unha empresa de sondeos que entrei, se tinha pedido a mil, e fixamos o máximo do sondeo que hai abaixo, non sei se te acordaste por aí. A dereita, se baixa o sondeo no mar llano, un baixo de 1.300 metros. E seguía vendo cobre. Pero bueno, para quitar as 1.300 metros, hai que vir a este pueblo de aquí e o pueblo de lá, e abraçar todo.